ya mukili lelo na vyo walingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ayela mubisika binso bozami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukililo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Makanisi mandenge na ndenge mapesa misima kuseni kosal kosolola na OIF mabongisi ma francophonie matali maponami pona mosala ya kotala ya pe kolandela fichier électoral.
Kikalasa mukolomo kote kumona OIF kusele mela dikambo ya mape oyo wata kali kusala biso kutoko kundi mate mboka oyo zali kubundisha Kongo pe moko na bayi mboka yango azali mukambi ya OIF.
Bato zomi na motoba bakatelami bitumba bitumbu po na mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na engumba Gemena na ituka Sud Ubangi.
To prononce 19 moko etikali anku na 19 wana to tribunal akite bato mine.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo na Bozindo. Lelo edi isango wa kwa mbapo na biso Antoine Gonda Mangaribi wa zali mokili mibeko pe azalaka ambasadeur pe ministre ya kala na ekolo Kongo Demokratike. Tala masolo tobombeli bino mpoko wa lelo toko landa nyonso wana na bulaisi mamwa ngonga moke kasi liboso eti toko makuna tola landa na ino basango na biso na mokuse eye epesa mili biso na edi isango.
Bato sambo bafunda miko beta procureur général ya cour d'appel na Maindombi na 2021 ba kangamaki na polisi pe bakindami na Kinshasa ba yi polisi ba lobi ezali bilingi ba lingomba libenga maka lukambe social pe baike ba tangi mokambi molandi ya ituka ya Maindombi bo moto atindaki bango procureur général ya ituka ya Maindombi abukanaki na mbanga sima na kobeta mana bato baye bakotaki na ndako na ye yango ki eti ba magistrat mingi ya Inongo baki mape bazonga na Kinshasa. Mokambi ya etuka ya Manyema afani Idrisa Mangala abengi ba fandi banso ba etuka na ye kozala na kimya po itali milongo milai miyama mpinga mizali komuna na libanda miyampepo ya engumba kindu uta mokolo mwalumingo moleki afani Idrisa Mangala alimboji eti izali bongo bana mboka ba ye bakoti sika na mpinga pe bazali kukende na san ya Jericho pona kokoba mati ya mabango sima na kindu ba kokende bongo na kamina na olumami pe na kituna na Kongo Central bafandi ba engumba ya kindu bazalaki na bobangi mingi pona likambuli yango. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki lubiloleki na mboka Mabenga peni na bakilometre tuku libwa na engumba Goma na ituka ya Nord Kivu pona misala miyama mpinga mabikolo bya EAC. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki mikolo mileki na ekolo Kongo Demokratike na itinda eye pe bazwami na mboka Bunagana, Shingiriro, Rutshuru pe Kiwanja kolanda batambi bamampinga ma EAC. Basoda baye ba ekolo Uganda bazali na etinda ya kubatila ba sivili pe kufungula nzela ya Bunagana, Rutshuru, Romangabo, Goma. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengeli kosala mobembo na engumba Bujumbura na Burundi omokolo mwa mitano mwa sanza moye ezali bongo pona kozwa esika na manaka mambala zumi na moko ya bakonzi babikulu na maye matali misala mia bolandeli boyokani bobengami accord cadre pona kozungisa kimya bokingi pe boyokani kati na ekolo Kongo Demokratike pe bikulu bya Grand Lac manaka maye kupe sanzila na bakonzi babikolo baye kukutana elongo na Antonio Guterres kotala lulingi misalami ya buluki kuzungi sa kimya mizali kutambula utu misalami ye michamaka manzaka mibuzo mimileki na Addis Abeba na Ethiopi mabungisi maye makupesa penzila na bakambi baye kotala lulingi buyokani bwa Nairobi na boye bwa Luanda buzali kukende po na bolongui bwa batumbuki ba M23 na bisika bazwa. Pana kelasi bazongeli nzela ya kelasi na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango sima na mpozo mibale ya botiki kotangisa ya balakisi na esika eye mpona kosenga lifuta ya bango ya sanza minei eye bazwate. Kelasi ezongeli sima na intersyndical ya balakisi kolaka na balakisi ete bakosala manso po ete mbula matari yuka kulelo na bango. Na ekolo Sudan, bundungwa ni kati na mampinga ma ekolo eye na ba paramilitaire botindi batukulika. Nkoto nkama misatu na misatu kukima bisika bia bango bafandaka uta bitumba biye bibanda mposu mibali miliki na kati ya batu baye bakini batu pene na nkoto nkama monko bakii na mboka ya nzinga nzinga esakuli manaka ma Nations Unies lelo eye ebakisi ete esingili na mosolo kulika dolar miliara monko na ndambo puna kupesa li sungi li singili na baki mabitu mbapaye. Awa ni Etats-Unis Amerika, Joe Biden ayambaki lobi luleki na ndako na ye ya Mosala awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika mokukani wa ye ya ekolo Philippine Ferdinand Marcos na masoluma bango Joe Biden alaki kukulisa bondeko pebo yokani kati na bikolo babango mibale mingi mingi na maye matali bibundeli ya ndenge na ndenge bokutani boyebo salami mikolo minye ekolo Amerika ezali na bubendani makasi na ekolo China eye ekabulaka ndelo na ekolo Philippine. Joe Biden alakini pepo ya bitumba na ekolo Philippine kosunga ekolo eye kukulisa bibundili bia mampinga mayango na ngambo na yango ekolo Philippine ekopesa nzela na mampinga ma ekolo Amerika kusalila ba base militaire minei na ekolo eye.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Makanisi mandenge na ndenge mapesami sima seni ko solola na OIF mabongisi ma francophonie matani maponami mpona musala ya kutala to kolandela fichier électoral franc congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et bani bongo ko kongola manzaka to ba signature na ekolo Congo démocratique mubimba na tina ya kobo ya kondima bo pesami misala miye na maboko ma OIF nzoka nde mabongisi mpe bato basusu bamoni ete OIF ezali mabongisi manene masala ka musala moyango na bonsomi bonso. Tona ndabula ya sangona na taliste kabuoro si murabie.
Pona lisangato sinergie ya ba mabongisi maike kati na société civile eye Front Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale rebela kati na yango OIF ezali kokambama na mwana mboka ya Rwanda ekolo ezali kobundisa RDC na monye na yango ba yi sinergie eye balobi bazali na bobangi ete makambo manene mpe mamotuya matali ekolo Congo démocratique moko kakoloma malolenge ya mayele mabe ba ye liboke liye bakanisi ete lokola OIF ekambami na Rwanda misala miye mikoki kozanga makoki makosala mosala lokola esengeli na mokumba manson mposo ya bayi sinergie eye ezali ete audit esala mana misala miamboka to ba institution nationale to mpe misala misusu kasi OIF te tola na bongo Jonas Chombela mokambi na yango
mboka na biso ezali adresse par Rwanda po ezali pe membre ya OIF tutikala ata mokolo moko te komona OIF kotelema na likambo ya mabe oyo Rwanda azali kosala biso donc tokokondima te mboka oyo ezali kobundisa Congo mpe moko na bayi mboka yango azali mokambi ya OIF kotala ndenge boyokani na biso na Rwanda ezali te akokomema makambo yango na OIF lolenge asili kokomema ango kuna lokola bavandi nye baza kosala biso mobulu bazali kosala biso likambo te donc nde yango ozomona ke biso tozondima te bakokobasede na badone stratégique na biso bakokende kosala na bamakamakambo so biso tokoyeba te kobongisa maponami etali souverainité ya mboka batike na biso biso bakongole tosala likambo na biso moko samba te oyo bango bazali koya na yango toyebi ndenge bakoyela yango te bakoki kozwa badone yango kobosana te bachaki ba kozia mboka na biso sous écoute ba koko tia te biso na makambo soso e koko bebisa mboka na biso
ba y politique bango mpe ba pesi makanisi mabango na maye etali audit ya fichier électoral na OIF pona bango kotiki la OIF misala mia kotala fichier électoral ya ekolo Congo démocratique ezali kopesa mokonzi Paul Kagame ya Rwanda nzela ya kokamba maponami na mboka e lokola alingi toyoka moko sima na mosusu mokili mibeko ogikalonji na moko ya balobeli ba UDPS lingomba lia politique ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi maître Richard Mpinda
ezali neti kozwa bomoto na biso kopesa yango na pete na maboko ya ennemi na biso wana ezali komiteka tokoki jamais kondima ke toteka mboka ennemi na biso Paul Kagame agresseur ya République démocratique du Congo azali koluka kokotela biso na bandenge nyonso po akoka kozwa resultat oyo azali koluka ezali kokontrole République démocratique du Congo tokotika la jamais kopesa ye akse wana et surtout pas na maponomi moto azoko kamba toyebi ke azali pion ya Kagame biso tozana na Kagame na biso boni boni biso okotika Kagame akokota tina makambo ya election na biso
André Ilunga nganga mayele ya molongo na maimatali maponami na Canadem réserve civile canadienne pona déploiement ye atali siete kotike la OIF kosala audit ezali mabete pamba te ezali mabongisi mamolongo makenda nsango ya lokumu André Ilunga abaki siete na kati na OIF ezali na bikolo biike mpe banganga mayele ata komoi Rwanda nde azali kokamba yango mpona ye mosala ekosalema na bonsomi bonso toyoka André Ilunga
na kati nango bazali na organe moko spécialement dédié pona ba élection donc expertise na bango ezali vraiment avéré ezali prouvé oloba ete bakosala mosala na Congo malamu te parce que moto azali kokonza yango azali moto ya Rwanda na azomona ngo ezali réseau moko malamu te organisation na ndenge ezali ezali kaka Rwanda te nde azali mama wana ye atelemi na likolo bato bazali na se bato bazali koya kosala expertise bazali ba expert na batome na bele alor esengeli na bato basala distinction moko net
esengeli koyeba ete limpingali ya OIF liyeli kambami na momonisi elongi na yango mpona Afrique ya kati Alphonse Wegwena liyambamaki mikolo mileki na mokambi ya CENI Denis Kadima mpona maponami maye makosalema mobumu CENI esengi nanu na polele te ete OIF kosala audit ya fichier électoral sikawa CENI ezali na mosala ya kopetola buku ya maponami mpe kosangisa mbano ya motango ya baponi kolanda manaka maseni audit externe ya dossier esengeli kobanda mokolo ya le 15 Kino le 20 mai. Nathalie Sekabour aussi Mourabi pour Naveo Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Bato zomi na motoba ba katelami bitumbu pona mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na ngumba Gemina na ituka sud Ubangi. Ezalaki ekateli tribunal ya grande instance e sakolaki mokolo mposo moleki to na sango yango uto Gemina na Frank Biliwe.
Gerard Biama zuzi mokambi tribunalo ya grande instance oyo akambaki busambisi boye busalemaki libosuru ya bato alimboli na veo alingala maimalekanaki
ba dossier 20 ba prévenu c'est-à-dire ba tue ba tolandaki ba zaki 21 po ezaki na dossier moko o bato bazalaki mibale to prononce 19 moko etrali en cour na 19 wana to tribunal akite bato mibale ba monani ke bakokisaki nano 18 ans na ntango bazalaki infraction wana bakokisaki nano 18 ans te nde batindi badossier wana na tribunal ya bana basusu etikali ezali bakondane baza varie eza na bato bakondane na plus de 10 ans bazali na moins de 10 ans mpe bazali
ezalaki esengo na basambeli ya balilikama zambi bitumbu bipesami na ntina ya kobundisa ekela ebe ena modeste modeawi moko moko ya bavoka ya baili kama
pour la jeune na akati comparaison na ngana compte ya ya parti civil pendant qu'on s'est greffé na ministère public ko senga ba dommage et intérêt pona kaka oyo baboti ya bana tri bandeko ya bana basibir yango ezaki pona décourager ba jeune ou bazalaka na pousa ya kolanda bana mikie ku 500 tuma bango pour que bazala décourager na acte bazo kusala
pona jean to mama de kusambela bato basali mbeba ezali etumba ikasi apisi matondi pona bato bane ibai bazui ilunga tolanda maître Jean Thomas Mabe
etengo pamba te tango to zwakanga bamona na kiete basali mbeba kusamba pona bango mukumba munene zalokola moto anali jana aliwa bozoluka kobiki etumba ya mibeko te tozalaki na liboso na biso ba victime lobite batu wana basalaki bango mabe et puis tozalaki te na ministère public au afunda kibat tribunal a tiki bango a tribunal a mona kike makamu nenge bafunde la kibango na ba procedure pendenge biso ba avocat na bango to sambi seke likamu to lobi eza ya solo yango batiki
Brigitte Amboko, il y a Mabongisi, agence belge de développement Enabel, Maï Masungi, Mouloulou Mango, et Sengeli Mukangani Aye, Batina Nini. Azwami opolo
objectif donc posa na biso izali ko lobako bake bato ba bimana kati na poinga omoni na ndenge to sali boyesi kawa loi esali makambo na yango ko lobake moto akoki kofanda na prison kaka boyote ayebite ko lobake likambo bakanga ngai pona yango ezali nde suka ngo boni objectif ya liboso yango ya mibale ezalaki ke activite oyo esalemi a caractère pédagogique pona koteya baimboka baye bakolobake likambo bayoka ka violence sexuelle ezali solo po ba moni ebele bilenge mibali oyo bazali kofanda kuna na ngenga na prison bobele po basalaki acte ya violence sexuelle
utugimina Frank Biliwe pona lolaka lo America
merci mingi Frank Biliwe Toko mbongo na ngonga o etulanda kabo mikolomiso miami bale manaka na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi isango akuya ayambi po na biso Antoine Gonda Mangaribi wazali mokilimibeko mpe azalaka ambassadeur mpe ministre ya kala na ekolo Kongo Demokratike. Pasololi mematali politik na ekolo Kongo Demokratike. Tulanda bango. Nabozindo, tukuta Nabozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Naye en tant que député national pona kutana na président ya commission ya relations extérieures ya Sénat, Bob Menendez oyo a lobby ke alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya Est. Alors, au lieu ezalaka ka mokonzi ya mboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi waza ko lobaka non ke Rwanda zali ko adresser nani na biki non biso ba député, il faut pe que to pesa na le poste ba le biso de cloche. Ko lobaka non biso to zali pe contre ma campagne au Salaman na est et tout ça et qu'il est important que au lieu de banako attaquer mokonzi ya mboka na biso mettez le bakeno biso nyo surtout peuple congolais tous ali uni par rapport à ma campagne au Ezolika na est tout le temps kaba mbelete bango moko banako yano la makambo ya nani ya Congo pour la démocratie ezala tulingeza lokola Ukraine et tout ça tout ala que non mboka bazali kozwa parti ya mboka ya biso tous ali na entre 10 et 20 millions la population bazali kuboma. Mais comment communauté internationale va pouvoir causer là indifférent? Tout c'est la sanction pour la Rwanda pour nous permettre que tant que tout causer à la table et à négociation, pas dans M23, mais dans Rwanda directement parce que nous avons besoin de la semaine et tout ça pour nous faire comprendre que où est-ce que ça là, ils ont mal à bouter quoi.
kati na terrain makambo za ndenge mosusu inventeur lobi na longwe monsieur mikolobi nezongi bazo senga eloko moko balobi bazo bandimi kotika minduki kasi bofubu bosolo la po ba okende wapi ba batu na bango ba
non mais c'est dire que to bandaka ngo deja kala likambo ya nani ya inventeur kabila bataka ngo kala ah non boko sala brasier kote ya nani ya armée tout ça mais soki ba militaire wana ya inventeur entre guillemets on do anga na za congolais tango bakeno kangaye ah bakangie au oh, nana kimi nani Jules Moutebousi tango bakanga ki le bakaze congolais tout ça akina ronda binonga na za rwanda nani na le livre otanga livre ya nani ya journaliste oyo Charles Onana tango zo cité bakombo na bina ko cité bakombo te parce qu'il y a cité bakombo nga so na cité bal bak non ah aza ko créer nani ya discrimination mais batu o baza ko luba baza ba congolais soko botali na moko na livre na ye botala ke non ami ba misusu parce que la congolais était avec origine rwandaise mais de toute façon ils ont un problème t'es parce que sont au tali au niveau en Europe il y a Belgique il y a France quand même il y a Amérique au moins le tali boyole ah non il y a ceux qui origine congolaise mais voilà que à s'adapter dans Namboka et tout ça mais Namboka au Kokene Namboka au ya accueil ma personne une opportunité il faut pas que Boma Batou pendant que Balrozana la revendication il faut pas que Boma Batou pendant le Bakendo ah gana ligne dans le pouvoir et tout ça non. Il faut qu'on soit quand même sérieux. Tu peux dire que l'hospitalité, c'est que tu as fait pour la Pamba. Et donc, les gens qui sont en Amérique, ils ont fait pour sensibiliser. Pour le bâtiment, il faut que les gens soient en train de l'élection. Il faut qu'ils soient en élection, mais l'élection, ils sont en train. Mais est-ce qu'ils ont prétexte pour que. Qu'il y a une balkanisation en Nyamboka.
Pour nous, donc, l'élection est en train de l'élection.
Pour le point de vue, il faut les bosser tout le temps parce que na Ukraine ce que beaucoup de nani ya nani ya Zelensky jamais après de la communauté internationale et aussi na akim na élection tango guerre ils en attaquent beaucoup na yé à l'époque na petit exemple nani ya Ukraine à l'époque Saddam Hussein tango bakay ko bomaye bomba ki pona nini parce que Saddam Hussein na kedeki na Koweït a sali invasion à Koweït et à quelque tiango 13e région ya Irak a benga kiango Khadija. Communauté internationale à cela qui est indignée. Mais puisque 20 millions de Congolais massacrés dans des conditions incroyables, la seule chose qu'il y a reconnaissance aux autres qui est à la qui prix Nobel, qui est le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, un homme extraordinaire. Mais puisque les Congolais, il ne faut pas que tout le monde soit à la fin de la vie, il y a un poste. Kamata poste boye tout ça botal na ya présidence tant toza ko affaiblir président de la république sikoyo vous a dit ko te ka parti na ya est oyo na za ko senga na la population to fumo la miso
to moni ndire mo ali sanga isami ya batunyo sote na kati ya bola materia to moni mon mboka Jean Pierre Bemba to moni bongo kamere na batwana mingi osala na bango ko toza la ki mtu ya MLC na Jean Pierre Bemba lelo batozomi tuna relation na yo na Jean Pierre Bemba
to na problème hotel na Jean Pierre Bemba puis Jean Pierre Bemba na où ya vivre je pense que ceux qui botali batwa zo ko kamo mais comment Jean Pierre Bemba ko ko accepter na ni boye parce que Jean Pierre Bemba za nationaliste. Tant que Tali a dit que non, nous avons l'ambition d'engager, mais par rapport à où le peuple a souffrir, autant n'a qu'il s'est ambition d'engager. Tout ça, nous avons l'élongo, nous avons l'élongo, pour nous avons l'élongo. C'est ce qu'on a dit à Jean-Pierre Bemba. Au niveau de la caméra, parce qu'il a habillé très, très bien, il fait la même chose à Binon. Aujourd'hui, Moukolo est l'élongo. Ce qui est sali, si tu as l'élongo, c'est problèmes alliés. Tu as l'ambition d'engager. Mais tu as l'ambition d'écouter. Tous ensemble derrière mon conzibo, mon corps. Nous avons dit qu'on s'est appelé la bande de Komisusu. Pas de barolo. Ah, mais non, mais voilà, nani, tout ça. Mais non. Souvent, nous avons dit qu'on s'est appelé Moïse Katumbi. C'est raisonnable. Nous avons dit qu'on s'est appelé le directeur du cabinet de Nani Abemba. Nous avons dit que Martin Fayoulou. Nous avons dit attention. Lélo. Situation que Zalango, ils ont d'abord su se restaurer Mboka. Parce que ceux qui ont vu Pepo, au Kamatika, n'a bien sûr qui Pepo, pour n'en a comme Awa, n'a qu'un à Paris, n'a comme une année en Amérique, Awa, n'a Washington. Et donc, les bosses, les douaniers, les bosses, les talibans, les passeports, les gens, ils ah, mes téléphones, les Zalango et tout ça, ils ont la richesse, ils ont pas la bino. Mais vous savez que la processus, il y a Kimberly, Diamant, Batalaka, et Sika Diamant, Utaka, ah, Nanibo et tout ça. Mais pourquoi, par rapport, il y a une institution, Mboka, la bino, Bozo sala eloko mokote kwa. bino ba décideur parce que tant que bataille député yo député mais vous en avez besoin à prestige na yo to vous en avez besoin ba sauver mboka yango na donc nazo ba na sensibiliser population par rapport à processus électoral to la nanen wana te to la ndake non biso to sali derrière na sima ya mokonzi de moko Jean-Pierre Bemba petit exemple wana Vital Kamerhe petit exemple wana au niveau ya nani ba kimisusu Moussa mais oui c'est pas eh bien non non et bon na kota nani wana parce que sikoyo il faut tout sauver dans nous les camarades nyamboka
kasaba sou pe basangali na ngamo na bango ba sali mwa yuboke
balani
ba o tangi yo sengi bango ba ya ko ka jondo bino ba jondo mo konza buka
ba non ngana sengi ba tunyo sou ngana na kotu alate donc ngana ngana you know ba pesi ba komo na bango na na monde dabi ke non ba pesi exemple parce que dami ba sauver nation yango na une population tout le monde a un clivage. Non, ah non, il y a un autre. Il y a FCCT, tout le monde a une union sacrée. Il y a un autre qui a
été sauvé au niveau de la union. Si je suis en 2018, je suis en 2018. Je suis en 2018. Je suis en 2018. Je suis en et comme moi, Pépé, il y a qui est indigné. Bon, tout le monde qui est ministre, il y a fait l'étranger, il y a France, il y a qui entend tout le monde. Il y a un indigné africain.
Non, mais ça veut dire que le ministre.
Comme
ministre, il y a France, il y a eu la réalité. Il y a Mbokate. Pas naïe. Et ça, c'est. Bazo violé, tu as Mbokanaïté. Et si vous avez côté Kouna et tout ça, et ça, c'est côté Anadia, RDC. Alors aujourd'hui, surtout les bananes, il y a une situation en a. Je pense que le président Tshisekedi, c'est ça qui nous a mis de l'habitat là-bas, c'est l'attention. Avantage, oui, il y a Zanango, il y a le président Tshisekedi. Il y en a bien, il faut tous quand même, tous être réaliste. Il y a un diplomate, ne ment pas. Diplomate, c'est le rôle militaire. À Servakanan, il y a drapeau. Nathalie, le ministre, alors le Bakedak, c'est tendance à dire MLC, là, qui m'a dit RCD, là, m'a dit que l'habitat là-bas. Surtout où l'équipe barrière, il y en a un ministère, avant tout. Ils ont dit image à Nania Boka qu'il faut pouvoir présenter et il faut pouvoir Nani sauver. Alors, au niveau de Nania, il y a France, même au niveau de Nania Amérique, tant que l'Amérique a été agressée, bah, la narrative que non, démocrate ou Nania républicaine, non, non, attention, il s'agit de sauver la nation. C'était à l'époque, il y a le président Kennedy au bazar de Baké, non. Mais qu'on s'est gâté, et l'eau qu'on a une boca qui est grosse à la pône à yo, et ça dit, et l'eau qu'on a une boca qui est grosse à la pône à boca.
N'a beaucoup cette zaboyo kanyano au saraki et qui.
N'a boyo kanyana, et les kanaki malamouté, nan dimi yango, parce que, batu ou ba robe gamba foukon, batu ou ba dur, bazako du kanyano, batia kokoso entre ba deux chefs. Mais n'a bangoumi balé, parce qu'on a dit bangoumi balé, et ça la présent nani, tu sais qui dit. Parce qu'il m'a dit que au talib émission, chaque fois qu'on reconnaît que non, pour réussir, il n'y a pas salama jamais. C'est-à-dire que passation pacifique, il y a pouvoir. Mais les années, si on est par après, tant que je ne sais pas problème, tu sais dit que non, pouvoir, ils allaient banter, ils allaient dans une tête, ils allaient dans la carte église, ils que dans le jour où ils allaient dans le chef de la carte, Napoléon Bonaparte, dans le bac, non, pour n'être armé et réussir, au cours de la généraux mi balété la tête dans les colons et n'a armé. Il faut général Kamoko. Attends, c'est deux généraux. Ce qui est bon, c'est le bazar, généraux et Yamakasi. Mais ce qui est dans la stratégie, il y a quoi dans la stratégie, on a besoin de la stratégie. Au cours de la débo, Moko. Il y a moins de situations dans les
années. Comment est-ce que vous avez dit que vous avez dit vice-premier ministre, ministre et intérieur?
Il y a des gens qui sont là. On se retrouve ensemble. Il y a moins la caméra, ça là qui, il y a moins la bimba, ça là qui me dit que non, les lots il faut tout sauver beaucoup.
Ma bloc est au salama, ma ponami, kalate, yo vous a engamoni.
Mais ma ponami on est où ils allient? Mais la bim ponanga ils allient. Tant que tu règles les problèmes à STT quoi. Mais ponanga ils allient prétexte pona baki leko panzana ni yamboka baki nusala bakilizasi yamboka nara uzala na sima yambokozi yamboka paske yende na zoro banaike lukola yende usimbi nani mendele yamboka etu sa ifo bisonyo sotu zana sima na yu pona toke leko sove population uwe zana sima na uke leko sala ba eleksyon ma pona milelo alors que population ane etu sa bangwana kuto sala bango nini tutiki bango pembeni pona kwanda zwa bango ate
na boyo kanwana eza facilité kubimana
bon eza facilité kubimana ne balobaka mutu so za komela mai ha oza na kati ya nani ya ebale oza komela mai oyamba nzete nyoso tu pona te obimana na libanda ha oyamba nzete nyoso tu pona obimana na libanda je pense que c'est ce qui s'est passé il y a on a 5 mokonzi mboka na bitala batu oyo balingi ke basala na yo ba congolais benga bango ba ya pembeni bango bako salisa yo
ezalaki bongo Anton Gonda Mangaribi na elobeli ya Edi Sango masolo mayende sukisi masolo mayi tobomelaki no mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokomelaki bino na lisungi ya Fatuma Kala la Limasi na Audrius Regis kombo na ngai Marius Muunga na lisungi ya Edi Sango botikala malamu kimia mpe boboti sika biso bozwani.